adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire facem încă un pas în prezentarea și studiul cărții lui Matei, capitolul 24, în primul rând, dărâmarea Ierusalimului. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Probabil, marți seara, târziu, după masă, Mântuitorul se retrage din curțile templului. Își petrecuse toată ziua dând învățături acolo și fusese asaltat de repetate ori de grupă după grupă de conducători iudei care căutau să-l ispitească. În cele din urmă, în ultimul său discurs public, a trasat în termeni fără greș caracterul fățarnic al acestor povățuitori orbi. Este vorba despre cărturari și farisei, iar mai apoi a plecat din curțile templului pentru totdeauna. Părăsind templul, Iisus și cel puțin patru dintre ucenicii săi au coborât pe panta abruptă din Valea Chedronului, apoi au urcat pe Muntele Măslinilor, care era cam cu vreo 400 de picioare deasupra acestei văi. La câteva sute de picioare, mai sus de zona templului, probabil că ucenicii și Iisus aveau o priveliște a acestei construcții pline de splendoare. Marcu vorbește în capitolul 13, versetul al 3-lea, despre acești ucenici și îi identifică ca fiind Petru, Andrei, Iacob și Ioan. Așadar, Mântuitorul le-a arătat această clădire a templului. Era o clădire cu totul deosebită. Numai Marcu redă cuvintele ucenicilor: învățătorule, uite-te ce pietre și ce ziduri! Trebuie să știm, templul era mândria și bucuria din inima fiecărui iudeu. Iosif compară zidurile albe de piatră ale templului cu frumusețea unui vârf de munte acoperit de zăpadă și vorbește chiar despre mărimea fabuloasă a unora dintre pietrele folosite la construirea lui, 45 pe 5 sau 6 coți sau 66 pe 7 sau 9 picioare. Templul se găsea acum în curs de construcție și de aproape 50 de ani se tot lucra la el, iar lucrarea întregului complex de curți și clădiri nu s-a terminat decât prin anul 63 după Hristos, cu numai 7 ani, din păcate, înainte de a fi pe deplin distrus de oștirile lui Titus. Dar Mântuitorul le spune: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. A vorbit despre aceste dimensiuni fabuloase ale pietrelor folosite pentru construirea templului, dar oricât de mare, oricât de strălucitor, oricât de mândru ar fi fost templul în ochii iudeilor, e bine, acest templu va fi distrus în anul 70 după Hristos. Această construcție excelentă dea probabil asigurarea fiecărui iudeu că va rezista elementelor timpului pentru o perioadă nelimitată. Cetatea Ierusalimului însuși era considerată din toate punctele de vedere ca fiind de necucerit. Numai că Iisus vorbește despre această cucerire prin forță. El a așezut jos pe Muntele Măslinilor și ucenicii lui au venit la el, la o parte, și i-au zis: spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Probabil că Iisus venise aici să se roage. Nu s-a mai întors în Betania așa cum făcuse în cele două zile precedente. Este greu pentru ucenici să înțeleagă importanța declarației lui Iisus cu privire la nimicirea templului. mai ales în legătură cu evenimentele recente, ca intrarea triumfală și acea a doua curățire a templului. Pentru ei, aceste evenimente preziceau iminenta statornicire a împărăției mesianice. Fără îndoială, ei au venit la el, la o parte, doar ce ar fi considerat trădare să vorbească despre asemenea lucruri în public. Erau oamenii apropiați, oamenii care aveau acces la secrete. Spune-ne, când se vor întâmpla lucrurile acestea? Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Aceste întrebări ne pot induce în eroare. Să nu uităm că ucenicii trăgeau cu înfocare nădejdea că Iisus se va proclama acum împărat și în oricare zi va fi aclamat de națiune ca Mesia. Atunci, când urma să aibă loc pustirea templului? E bine, să nu uităm, ucenicii aveau în minte un alt proiect. Cred că ucenicii au înțeles că Iisus urma să plece pentru un timp și apoi să revină în putere și slavă pentru a-și lua împărăția. Iisus, evident, trebuie că dăduse deja mai multe instrucțiuni explicite asupra subiectului acestuia decât relatează Evanghelia. Credința populară susținea că atunci când Mesia avea să vină, el urma să dispară pentru un timp, iar atunci când reapărea, nimeni nu ar fi știut de unde vine. În mintea ucenicilor, aceste lucruri, nimicirea templului și venirea lui Iisus a doua oară la sfârșitul veacului sau sfârșitul lumii, erau strâns legate între ele. Ei erau de părere că aceste evenimente urmau să aibă loc fie simultan, fie într-o succesiune rapidă. Când, în ziua înălțării, ucenicii au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Iisus a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ei încă nu înțelegeau că națiunea iudaică urma să îl lepede pe Iisus și la rândul ei să fie lepădată ca popor ales al lui Dumnezeu. Cunoașterea evenimentelor viitoare, atunci, exact în acel moment, ar fi fost prea mult pentru ei. De fapt, ucenicii se dovediseră incapabili de a pricepe instrucțiunea repetată pe care Hristos l-o deduse de aproape un an cu privire la suferințele și moartea lui iminentă. Evenimentele prezise s-au dovedit a fi mai mult decât ei puteau să suporte. Această întrebare a lor poate părea una cu tâlc. Când va veni sfârșitul veacului acestuia? Care va fi semnul venirii tale și al acestui sfârșit? Ucenicii au pus întrebarea lor, având în minte soliile mesianice ale Vechiului Testament. Dar ei, ca și alți iudei, nu înțelegeau pe deplin că acele făgăduințe ar fi putut fi împlinite pentru Israel numai cu împlinirea condițiilor necesare. Iisus a amestecat răspunsul său la întrebarea ucenicilor și a vorbit despre evenimentele care duceau la sfârșitul națiunii iudaice ca popor al lui Dumnezeu și sfârșitul lumii. Nu pot fi trase în mod precis linii de despărțire între cele două. Nu o mică parte din ceea ce Iisus trasase cu privire la viitor se aplică mai ales la evenimente care urmau să aibă loc în curând cu privire la națiunea iudaică, cetatea Ierusalimului și templu. Totuși, cuvântarea sa a fost ținută și pentru folosul acelora care urmau să trăiască în mijlocul scenelor de pe urmă ale istoriei Pământului. Putem, fără să greșim, să aplicăm semnele numerate în versetele de la 4 la 11, mai ales la căderea Ierusalimului și unele dintre ele în mod secundar la timpul nostru, iar pe urmă cele din versetele de la 21 la 30, exclusiv la evenimentele care conduc la a doua venire a Mântuitorului. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele nimeni. Este primul lucru pe care trebuie să-l aibă în vedere ucenicii și noi astăzi. Fiți atenți să nu fiți duși în rătăcire. De ce? fiindcă mulți vor veni în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. E bine, acest sfat al Mântuitorului este unul cât se poate de greu. Mulți vor pretinde că sunt Mesia. Această avertizare din versetul al 5-lea, capitolul 24, se aplică în mod deosebit la națiunea iudaică, națiune care era deosebit de susceptibilă la această formă de înșelăciune. În zilele apostolilor au fost mulți Mesia mincinoși, dar, în același timp, trebuie să cântărim aceste cuvinte și înainte de a doua sa venire. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!